Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas.
Daugavpilī dzimušais un pašlaik 40 gadu vecais Konstantīns Čekušins pie politikas apvāršņa parādījās nesen, kad 2018. Gadā no Saskaņas neveiksmīgi kandidēja uz Saeimu. Toreiz Rīgas apgabalā partija viņam ierādīja 21. Vietu, bet nu, līdz ar Nila Ušakova pārcelšanos uz Briseli, Saskaņa par karognesēju Rīgā un pirmo numuru sarakstā izvēlējusies Čekušinu. Plaši viņš zināms nav, parasti tiek apzīmēts kā mazākumtautību jeb krievu skolu aizstāvis. Saskaņas interneta lapā ir lasāms, ka Čekušins ir Latvijas vecāku foruma aktīvists, Izglītības un zinātnes ministrijas konsultatīvās padomes loceklis, arī Rīgas 40. Vidusskolas padomes priekšsēdētājs un ilgadējs biedrības intelekts priekšsēdētājs, kas rīko spēles, kas kur kad, pieaugušajiem, studentiem un skolēniem. Viņš ir vecākais informācijas sistēma inženieris uzņēmumā Latvijas mobilais telefons. Saskaņai pirms Saeimas vēlēšanām ziedojis 290 eiro, bet tā kā Čekušins nav valsts amatpersona, plašākas informācijas par viņa turību nav. Zināms, ka pirms pāris gadiem viņam piederēja nu jau 15 gadu veca mašīna Mercedes, 30 tūkstoši eiro bankā, 2,5 tūkstoši eiro makā, jeb skaidrā naudā, kā arī bija deklarētas 40 tūkstošu eiro parādsaistības. Čekušins ir ieguvis datorzinātņu maģistra grādu, ir precējies, audzina divas meitas.
29. augusts. Rīga izvēlas.